Even Mokoro.
Vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Kräuter auf den Tisch. Nee, nee, da blieb was eins, ich sag mal Fisch. Früher haben wir P und H, doch die können uns nicht retten. Den Hüt schon hin, wie Zweck ist, und die kannst nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Kräuter auf den Tisch. Doch die schmeckt noch Sinn, nicht der Original-Hit an ist. Ich sag mal Fisch. Na, wat, nur, wat schon die denn nur etten? Chaos wie ein Schaf und Hund, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, na, was tröll nicht auf den Tisch. Und ich kann die Handy, oh, ich sag mal Fisch. Du blieb doch mal der Träumtisch, der Schatz war nur den Garten. Da musst anbeten, träumen, den kannst baggern mit ins Bahn. Sibbeln, Tiffen, Affen, das ist den Anu auf den Tisch. Und dann gibt das oben noch Pudding. Und der Weg mal frischen Fisch.
Ekonomske vidike menedžmenta nevladnih organizacij. Osnovna podmena, na kateri gradimo našo analizo, je, da so nevladne organizacije pretežno neprofitne. Praviloma služijo širšemu družbenemu interesu. Profesor Veljko Rus, neprofitne organizacije v poglavju o menedžmentu neprofitnih organizacij v knjigi Management več slovenskih avtorjev definira takole. Neprofitne oziroma nedobičkonosne organizacije so skupni pojem za javno upravo, za družbene dejavnosti in za prostovoljne organizacije, ki poslujejo brez dobička ali pa z njim, vendar cilj njihovega poslovanja ni dobiček. Če do njega pride, se z njim ne razpolaga po svobodni presoji, ampak se le ta vlaga nazaj dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za razširitev te dejavnosti ali pa za dvig kvalitete storitev. Seveda pa vse neprofitne organizacije niso nevladne organizacije. Praviloma, glede na ustanovitelja, vse neprofitne organizacije delimo na vladne neprofitne organizacije, ki jih ustanovi vlada, ali nevladne neprofitne, ki jih ustanovijo drugi subjekti. Pravno organizacijske oblike nevladnih neprofitnih organizacij so podjetja, zavodi, ustanove in društva. Njihovo delovanje v Sloveniji je predpisano zakoni za delovanje posamezne oblike organizacije. Tradicionalno delujejo v tako imenovanem socialnem sektorju za reševanje problemov, kot so lakota, brezdomstvo, onesnaženje okolja in reševanje okoljevarstvenih problemov, mamila in nasilje v družini ter za organiziranje družbenih dejavnosti, kot so šport, kultura, verska dejavnost in tako dalje. Prav tako zagotavljajo nekatere osnovne socialne storitve, kot so izobrazba, umetnost, zdravstveno varstvo, ki jih trg ne more zagotoviti v zadostni meri. Nevladne, neprofitne organizacije dopolnjujejo dejavnost države, prispevajo nove ideje za nove programe in inovacije in so sredstvo, s katerimi uporabniki uresničujejo svojo vizijo dobre družbe, neodvisno od vladne politike. Čeprav so nevladne organizacije praviloma neprofitne, pa se s krčenjem javnih virov financiranja in iskanjem dodatnih sredstev nekatere odločajo za večjo profitno naravnanost ali celo legalno spreminjajo svoj status v profitnega. V tem prispevku ne bomo govorili o ekonomskih vidikih menedžmenta nevladnih organizacij nasploh, temveč bomo poudarili bistvene razlike v ekonomskih vidikih menedžmenta med neprofitnimi in profitnimi organizacijami. Tako se v tem prispevku torej ne bomo celovito seznanili s tistimi ekonomskimi vidiki menedžmenta, ki se ne razlikujejo med obema organizacijama. Poslušalci lahko več o ekonomskih vidikih menedžmenta nasploh izveste iz številne domače in tuje literature na področju menedžmenta. Razlike med nevladnimi organizacijami so v velikosti, tako imamo velike, srednje, male, lokalne organizacije, državne, novo nastale in že uveljavljene, znane, institucionalno financirane in financirane s prostovoljnimi prispevki, na ruralnih področjih in urbanih naseljih, takšne, ki nudijo storitve samo za svoje člane in takšne, ki nudijo storitve za druge. Celo znotraj iste organizacije je lahko management popolnoma drugačen v nekem lokalnem oddelku nacionalne organizacije, ki nudi storitev nekaj ur tedensko, od dela na sedežu te nacionalne organizacije. Zaradi tega je težko opredeliti splošne ekonomske vidike managementa, ki bi veljali za vse nevladne organizacije in njihove oddelke. Kljub temu pa je mogoče opozoriti na nekatere najbolj bistvene skupne značilnosti in hkrati na posebnosti ekonomskih vidikov managementa nevladnih organizacij glede na profitna podjetja. Ali je management neprofitnih organizacij različen? Za odgovor na to vprašanje bi lahko uporabili ugotovitve, ki jih navaja Louis Gunn za primerjavo javnega in privatnega managementa in jih Rus povzema v že omenjenem poglavju o managementu neprofitnih organizacij. Mnenja so dokaj različna. Prvič, javni management je nekaj povsem specifičnega. Drugič, javni in privatni management sta si sorodna v nebistvenih značilnostih. Tretjič, javni management je integrativna paradigma. Četrtič, med javnim in privatnim managementom je vse manj razločkov. Petič, management je splošen pojem in je prisoten tako v javni kot v privatni organizaciji. In šestič, javni management je manj učinkovita oblika privatnega managementa. V zadnjem času se vse bolj uveljavljajo univerzalni modeli managementa, ki naj bi veljali za vse organizacije, za javne, privatne, mešane, profitne in neprofitne. Razlika med njimi naj bi bila le v tem, da je poudarek managementa v določenih vrstah organizacij, na primer privatnih, na enih funkcijah, v drugih, na primer nevladnih, pa na drugih funkcijah. Znani guru na področju managementa, ki je med drugim tudi avtor dela o managementu neprofitnih organizacij, Peter Drucker, predlaga naslednjo rekonceptualizacijo vloge managementa v neprofitnih organizacijah. Najprej je potrebno opredeliti njeno poslanstvo, ki ga, kot pravi Drucker, spremljajo tri specifične strategije neprofitnih in s tem tudi nevladnih organizacij. Prvič trženje, drugič inovativnost in tretjič razvijanje skladov. Pri vseh treh dejavnostih so vidne tudi posebnosti ekonomskih vidikov managementa nevladnih organizacij. Prva in najpomembnejša vloga menedžerja v neprofitnih organizacijah je, da opredeli misijo oziroma poslanstvo svoje organizacije. Tu ne gre več za izpolnjevanje interesov zaposlenih, kot je zaščita njihove zaposlitve, plače, interesov delničarjev, profit, za interese menedžerjev, preživetje in podobni cilji. Temveč gre za takšno opredelitev poslanstva, s katero neprofitna organizacija dela družbo drugačno, v smislu, da povečuje kakovost družbenega življenja oziroma življenjsko raven državljanov. Če upoštevamo razliko med življenjskim standardom in ravnjo, omenim naj, da je standard opredeljen s količino dobrin in storitev, ki jih potrošimo, življenjska raven pa s kakovostjo življenja v širšem smislu, bi lahko dejali, da so neprofitne organizacije usmerjene prav na povečevanje življenjske ravni, to je k izboljšanju kakovosti življenja na vseh področjih, socialnem, kulturnem, političnem, verskem, izobraževalnem in podobno. Pri tem je tudi pomembno ločevati misionarsko vlogo neprofitnih organizacij od misionarske vloge njenih vodilnih oseb, ki imajo karizmatično moč. Osebna karizma voditeljev in misionarska vloga organizacije se celo med seboj ne izključujeta. Kjer vodilna oseba, kot na primer Hitler, Mussolini, Stalin, postane karizmatična, preprečuje organizaciji, da bi sama oblikovala svoje izvirno poslanstvo. Zato je pomembna opredelitev družbenega poslanstva organizacije in paziti je potrebno, da ga posamezniki ne izmaličijo v svoj prid. Prav tako je za opredelitev poslanstva pomembno, da ga ne opredelimo presplošno, temveč ga je potrebno ozko, instrumentalno opredeliti z določitvijo konkretnih nalog. Naprimer, misija urgentnega oddelka ni zdravimo poškodovane, temveč izvajamo takojšno intervencijo, ki jo lahko opredelimo s konkretno zahtevo. Zdravnik mora prevzeti vsakega pacienta, ki prispe na urgentni oddelek, prej kot v eni minuti po prihodu. Pri opredelitvi poslanstva nevladne organizacije je potrebno pozoriti na bistveno razliko glede na profitne organizacije. Za razliko od profitnega podjetja, ki je odgovorno samo svojim lastnikom, se v neprofitni organizaciji križajo interesi več zainteresiranih strank, s pravico veta na ključne odločitve. Tako mora na primer ravnatelj šole zadovoljiti tako učitelje kot starše, učence, sredino, v kateri šola deluje, davkoplačevalce in podobno. Pogosto ima vsak od njih različne interese in vidi vlogo šole drugače. Med zunanjimi strankami oziroma skupinami in posamezniki, ki imajo pomembno vlogo na delovanje nevladnih organizacij, velja poudariti vlogo države. Vpliv države ni nujno neposreden preko financiranja. Pogostejši vpliv ima država z določanjem institucionalnega okolja, v katerem poslujejo nevladne organizacije, še pogosteje pa usmerja njihovo delovanje z regulacijo, s predpisi, zahtevo po izobrazbenih kvalifikacijah, zahtevo po kakovosti in s pritiski, da bi bile nevladne organizacije bolj podobne običajnim komercialnim podjetjem. Kljub veliko govorjenju o deregulaciji, raziskave kažejo, da država ni pripravljena sprejeti stališča, da je za nevladne organizacije neprimeren menedžment, ki velja za velike birokratske organizacije ali za komercialna podjetja. Nevladne organizacije ugotavljajo, da je njihova osnovna dejavnost zaradi različnih regulacij na lokalni, državni in evropski ravni ogrožena. Njihove storitve je pogosto težko definirati, izbire je malo in uporabniki pogosto niso kupci storitev. Nevladne organizacije vsega časa namenijo za administriranje in manj za neposredni stik iz oči v oči z uporabnikom. Različni predpisi in regulative ogrožajo delovanje zlasti manjših nevladnih organizacij, ki so pogosto deležne manj državnega financiranja. V splošnem se nevladne organizacije zaradi teh pritiskov bolj komercializirajo. Raziskava v ZDA kaže, da premik trgu prinaša sabo manjšo verjetnost, da bodo neprofitne organizacije služile revnejšim slojem. Z razliko poslanstva izhaja osnovna razlika v merjenju uspešnosti profitnih in neprofitnih organizacij. Če sprejmemo splošno prevladujoče mnenje, da je danes glavni cilj profitnih organizacij doseganje čim večjega dobička za lastnike, potem je temeljna mera uspešnosti poslovanja profitnih organizacij tako imenovana donosnost sredstev ter donosnost kapitala. Donosnost sredstev je razmerje med doseženim dobičkom in celotnimi sredstvi podjetja, ne glede na lastnino. V angleščini to mero označujemo znano kratico ROA, Return on Assets. Donosnost kapitala pa merimo kot razmerje med doseženim dobičkom in kapitalom in meri zgolj donosnost kapitala, to je investiranih sredstev za njihove lastnike. V angleški terminologiji se ta mera označuje kot ROE, Return on Equity. Uspešnost neprofitne organizacije pa ni mogoče meriti s tema dvema merama, ker njeno poslanstvo ni profit. Kriterij za merjenje uspešnosti nevladnih neprofitnih organizacij mora zato biti vezan na njeno poslanstvo, katerega končni cilj je praviloma zadovoljstvo uporabnikov. Zato sta tudi ostali meri uspešnosti, ki se poleg donosnosti najpogosteje uporabljata v profitnem sektorju, to sta gospodarnost in produktivnost, manj primerni ali pa vsem neprimerni za merjenje uspešnosti nevladnih organizacij. Produktivnost je mera, ki ugotavlja, koliko proizvodov oziroma storitev je organizacija proizvedla v enoti časa oziroma na zaposlenega. Če bi to mero uporabili na primer v zdravstveni ustanovi, bi bila le ta lahko zelo produktivna, organizacija pa poslanstva kljub temu ne bi izpolnila. Kljub velikemu številu obiskov pri zdravniku bi bila lahko večina prebivalstva bolna, kar pomeni, da bi bila organizacija lahko neuspešna pri upravljanju svojega poslanstva, to je skrbi za zdravje svojih pacientov. Prav tako mera gospodarnosti ali stojko ekonomičnosti ni najbolj primerna. Gospodarnost namreč pokaže, koliko prihodkov je organizacija ustvarila na enoto odhodkov. Če je gospodarnost manjša od ena, pomeni, da so bili odhodki večji od prihodkov, ki jih je organizacija ustvarila. Neprofitna organizacija z vidika gospodarnosti je lahko neuspešna, torej ima več odhodkov kot prihodkov, vendar pa z vidika poslanstva lahko uspešno upravlja svojo nalogo. Merjenje uspešnosti še dodatno zapleta dejstvo, da so cilji v neprofitnih organizacijah pogosto kompleksni, nejasni, multipli. V osnovi je končni cilj zadovoljevanje določenih potreb določene skupine ljudi. Ker pa je tudi ta cilj presplošen, si mora neprofitna organizacija zastaviti ožje, natančno definirane cilje, s katerimi bo lahko operativno presojala svojo uspešnost. Za primer oženja in natančnega definiranja ciljev lahko navedemo pod Rakerju ameriško armado rešitve oziroma Salvation Army, ki se je osredotočila na marginalne družbene skupine, na alkoholike, prostitutke, kriminalce, odvisneže. Uspešnost meri številom oseb, ki jih je uspela rešiti od njihovih pogubnih navad in odvisnosti. Tako je uspešnost organizacije mogoče povsem natančno kvantitativno meriti. Uspešnost lahko organizacija meri tudi z neposrednim anketiranjem uporabnikov. Zadovoljstvo s svojim delom lahko na primer oceni z ocenami od 1 do 5. Svojo uspešnost v tem primeru lahko številčno izrazi s povprečno ceno uporabnikov. Kriterij za presojo uspešnosti je lahko konkretna ciljna ocena, na primer 4, lahko pa tudi napredovanje glede na pretekla obdobja, ali pa se organizacija primerja z ostalimi v istovrstni dejavnosti, če le te obstajajo. Vsaka vrsta nevladnih organizacij lahko oblikuje specifične kazalce svoje uspešnosti glede na vrsto dejavnosti, ki jo opravlja. Izobraževalne organizacije, na primer univerze, težko merijo svojo uspešnost s svojim poslanstvom, to je, da dajo izobrazbo, zato morajo oblikovati bolj operativne kazalce, kot so zaposlovalne možnosti diplomantov, razponi v plačah svojih diplomantov glede na diplomante drugih primerljivih visokošolskih organizacij, raziskovalni rezultati, merjeni s številom objav v znanstvenih revijah, številom magistrov in doktorjev znanosti, ki so zaključili šolanje na tej univerzi, in tudi s pridobitvijo akreditacije, ki zahteva izpolnitev mednarodno določenih standardov. Merjenje uspešnosti je neposredno povezano z evalvacijo. Ta je posebej kritičen element tako za javne kot tudi za nevladne organizacije, za razliko od privatnih profitnih podjetij. V privatnem podjetju poteka evalvacija menedžerskega dela preko trga. Trg proizvodov in storitev daje signale trgu kapitala o donosnosti podjetja. Če menedžeri niso uspešni, kar se na trgu proizvodov in storitev kaže v nizki donosnosti, na kapitalskem trgu pa na primer v tem, da je tržna vrednost podjetij precej pod knjigovodsko, se dogajajo prevzemi in stečaji podjetij. Zamenjave menedžerjev so mehanizem za povečanje uspešnosti menedžerjev, ki je lasten trgu menedžerskih znanj. V neprofitnih organizacijah evalvacija ne more potekati preko trga, ker ta v tradicionalnem smislu praviloma ne obstaja. Zaradi tega je še toliko bolj potrebno, da organizacija v skladu s svojim dolgoročnim poslanstvom določi kriterije, po katerih presoja svojo uspešnost ter s tem posredno uspešnost svojih menedžerjev. Tako je potrebno na umeten način vzpostaviti evalvacijo, ki varuje pred samozadovoljstvom in euforijo nad začetnimi uspehi. Evalvacija kot takšna postane mehanizem za presojo uspešnosti in s tem za oceno dela menedžerjev. Ker mora evalvacijski mehanizem nadomestiti 2 ali celo 3 trge, ki so prisotni v tržnem sektorju, to je trg proizvodov in storitev, trg kapitala in trg menedžerskih znanj, ga je neobhodno potrebno vgraditi v delovanje nevladnih organizacij. Zaradi razlike v opredelitvi poslanstva in s tem tudi uspešnosti poslovanja pri neprofitnih organizacijah se pojavljajo tudi posebnosti pri izvajanju poslovnih funkcij. Ena izmed očitnih razlik je v trženju nevladnih organizacij. Pomembna razlika je v tem, da se strategija trženja v neprofitnih organizacijah ne konča s prodajo storitve. Prav tako se ne začne z iskanjem potencialnih kupcev za prodajo standardiziranega proizvoda oziroma storitve. Proces ne gre od proizvoda k uporabniku, temveč obratno. Najprej je potrebno prepoznati potrebe potencialnih uporabnikov in šele nato oblikovati individualizirano storitev, ki bo kar najbolje zadovoljila potrebe uporabnika oziroma skupine uporabnikov. Pri tem torej niso pomembne splošne družbene potrebe, temveč ugotavljanje posebnih potreb individualnih uporabnikov. Primerna metoda za njihovo identifikacijo je v aktivnem sodelovanju med uporabniki in izvajalci, ki se lahko oblikuje v partnerskem odnosu. Preko tega postane uporabnik storitve sodelavec izvajalca in tako soustvarja storitev namesto, da bi bil samo njen pasivni prejemnik. Nevladna izobraževalna organizacija mora na primer najprej razčleniti trg in oblikovati ciljne skupine s podobnimi značilnostmi in potrebami. Te ciljne skupine so za nevladno organizacijo pravzaprav različni trgi z različnimi značilnostmi povpraševanja. Za vsako ciljno skupino ali segment uporabnikov je potrebno najprej oblikovati specifično storitev in nato plan trženja. Tako nevladna organizacija pravzaprav proizvaja celo vrsto različic podobnih storitev oziroma proizvodov. Za primer ne navedemo Ameriško združenje za bolezni srca, ki razčlenjuje svoje paciente v 41 različnih ciljnih skupin. Ker gre za izrazito individualizacijo in segmentacijo uporabnikov ter s tem storitev, masovno trženje oziroma agresivno trženje ne more roditi želenih sadov. Individualizirane potrebe pravzaprav zahtevajo iskanje tržnih niš, ki so osnovna značilnost trženja neprofitnih organizacij. Gre za butično proizvodnjo, ki je v osnovi sprta z masovnim trženjem preko medijev. Zaradi individualizacije storitev je tudi večja potreba ponudenja neposrednih informacij uporabniku preko telefona, elektronske pošte, internetnih informacij, posebej izdelanih brošur za posamezne segmente uporabnikov in podobno. Trženje se tako začne s prepoznavanjem potreb ciljnih skupin uporabnikov, konča pa se ne s prodajo storitve, ampak z ugotavljanjem, kakšna je stopnja zadovoljitve potreb uporabnikov. To je namreč poslanstvo nevladne organizacije, po kateri presoja uspešnost svojega delovanja. Zaradi tega je trženje uspešno le, če je v funkciji poslanstva nevladne organizacije. Za nevladne neprofitne organizacije je v procesu pritegnitve uporabnikov in sponzorjev oziroma darovalcev zelo pomembno, da poskuša diferencirati svojo storitev, ponuditi storitev, ki je različna od storitev podobnih institucij. Tako ima na primer vsaka ameriška univerza nekaj 100 konkurentov v različnih koledžih in drugih univerzah, vsaka lokalna bolnišnica ima vsaj 2 do 3 druge bolnišnice na istem geografskem področju. Tudi vsaka cerkev lahko na primer ponudi storitve vsem vernikom, po drugi strani pa je lahko tržensko bolj uspešna, če se osredotoči na določeno ciljno skupino uporabnikov. To so lahko samski ljudje, ločeni, starejši, mlajši in podobno. Zaradi tega mora vsaka organizacija najti tisto, po čemer se razlikuje od ostalih, po čemer je prepoznavna. Poiskati mora torej svoje posebnosti, enkratnost oziroma z drugimi besedami najti mora svoje konkurenčne prednosti glede na podobne institucije s podobnim poslanstvom. Zaradi tega Drucker imenuje trženje v neprofitnih organizacijah tudi STP trženje ali stujko segmenting, targeting in positioning oziroma segmentiranje trga, ciljanje na ciljne skupine uporabnikov in pozicioniranje, to je poiskati svoje mesto med podobnimi in se tako pridobiti uporabnike. Tako kot za celovito delo nevladne neprofitne organizacije, je tudi za njeno trženje mogoče ugotavljati, kako uspešno je. Trženje mora načeloma prispevati k večji stopnji prepoznavnosti in zavedanja obstoja organizacije, k širjenju njene kulture in poslanstva med uporabniki. Zato je ena izmed metod, s katero lahko preverjamo uspešnost trženja, ugotavljanje, koliko ljudi ve, da določena organizacija obstaja. Če na primer določena organizacija želi povečati zavedanje o svojem obstoju pri ciljni populaciji od 80% na 90%, potem bo uspešnost svojega trženja lahko merila stopnjo doseganja tega cilja. Učinkovito in uspešno trženje seveda zahteva postavitev ustrezne institucije in metod znotraj organizacije. Philip Kotler, največja avtoriteta na področju trženja, je v intervjuju z Druckerjem izjavil, da organiziranje učinkovitega trženja lahko traja od 5 do 10 let. Mnoge organizacije na tej poti omagajo. Trženje je lahko uspešno le v primeru, da se ne izvaja le kot ena izmed poslovnih funkcij, temveč kot ena izmed temeljnih obvez vseh zaposlenih, ki so neposredno usmerjeni k zadovoljitvi uporabnika. To pa je uresničljivo le, če organizacija natančno določi svoj cilj, motivira vse za dosego tega cilja in če poskuša ta cilj doseči na kar najbolj stroškovno učinkovit način. Na ta način trženje služi kot pot za harmonizacijo potreb zunanjega sveta s ciljem in sredstvi organizacije. Naslednja posebnost ekonomskih vidikov menedžmenta nevladnih organizacij je njihovo financiranje. V splošnem nevladne organizacije pridobivajo sredstva za svoje delovanje z naslednjih virov. Prvič s prodajo storitev, drugič iz članarin, tretjič iz državnega oziroma regionalnih ter občinskih proračunov in četrtič z donatorstvom. V idealnem svetu bi se morale organizacije financirati tako, da bi vprašale potencijalne uporabnike, koliko so pripravljeni prispevati za to, da prejmejo storitev organizacije. Ti so namreč najbolj poklicani, da presodijo, ali koristi upravičujejo stroške dejavnosti. Njihovi prispevki bi morali zadostovati za pokrivanje vseh stroškov delovanja nevladne organizacije. V resničnem svetu pa je to le redko kdaj možno, na primer, ko se celotna dejavnost nevladne organizacije financira iz članarin članov. V mnogih primerih pa ne samo, da uporabnik niso plačilno sposobni, na primer uporabniki storitev Rdečega križa, pač pa tudi ni natančno znano, kdo so uporabniki, kot na primer pri dejavnosti reševanja kitov ali tigrov pred izginotjem. Glede javnih virov velja, da se nevladne organizacije lahko financirajo v celoti iz proračunskih virov, deloma iz neproračunskih virov ali v celoti neproračunsko. V prvih dveh primerih se zaradi vse večjega krčenja javnih sredstev, v Evropi pa tudi zaradi izpolnjevanja maastrichtskih konvergenčnih kriterijev za pridružitev Evropski uniji in zahteve po racionalizaciji in komercializaciji vse bolj razvija dejavnost, ki se v angleščini glasi Fund Development Activity. Profesor Veljko Rus pa jo prevaja kot razvijanje skladov. Gre za nov razvojni trend nevladnih organizacijah. V preteklosti so bile nevladne organizacije bolj usmerjene na zbiranje sredstev ali z angleškim izrazom fundraising activity, od določenega kroga donatorjev in bogatih mecenov ter na politično lobiranje v vladnih krogih. Danes si nevladne organizacije v večji meri prizadevajo širiti krog donatorjev s pridobivanjem finančnih sredstev od širšega kroga potencijalnih uporabnikov storitev. V zdravstvu se na primer usmerjajo na rizične skupine, ki niso samo donatorji, temveč v prihodnosti lahko postanejo uporabniki storitev. Nanje se ne obračajo z visokimi finančnimi zahtevami. Zbirajo manjše prispevke, lahko na primer po $1,000, saj se zavedajo, da višina zbranih prispevkov ni odvisna le od višine prispevka posameznika, temveč tudi od števila darovalcev. Na ta način znižujejo svojo odvisnost od vladnih institucij in bogatih donatorjev, istočasno pa delujejo tudi tržensko, saj širijo krog svojih potencijalnih uporabnikov in s tem svoj trg. Namesto ad hoc akcij poskušajo z darovalci vzpostaviti trajno komunikacijo. Vključujejo jih svoje baze podatkov in jih permanentno seznanjajo vsemi relevantnimi informacijami. Za primer lahko navedemo znano ameriško univerzo Stanford, ki je pri stikih s svojimi bivšimi diplomanti zavzela povsem tržanski pristop. V oddelku za razvoj je za komunikacijo vsako skupino bivših diplomantov zadolžen poseben menedžer. Komuniciranje vsako skupino uporabnikov je organizirano na stroškovno kar najbolj učinkovit način. Študenti, ki diplomirajo na Stanfordu, prejmejo dve neposredni pismi, preden univerza opusti stike z njimi. Tisti, ki prispevajo od $25 do $75, prejmejo 3 do 4 pisma letno. Darovalce nad $75 pokličejo po telefonu in tako naprej. Celoten pristop pri pridobivanju sredstev temelji podobno kot pri trženju, tudi tu na segmentiranju trga potencijalnih darovalcev. Za verodostojnost dela organizacije in za odgovornost pri uporabi zbranih sredstev še zlasti pomembna transparentnost in ažurnost informacij o uporabi zbranih prispevkov. Takšna povratna informacija mora vsebovati tudi podatke, ki kažejo na smiselno zbiranje sredstev in koristnost uporabe za obstoječe darovalce, na primer o večanju kakovosti storitev, izboljševanju zdravstvenega stanja koristnikov ali širjenju izobrazbene ravni. Ti prostovoljni prispevki lahko v določeni meri nadomestijo prisilno zbiranje sredstev z davki. S tem se preusmerja tudi odgovornost nevladne organizacije. Odgovornost državnim inštitucijam se zmanjšuje, darovalcem pa povečuje. Vezi med neprofitnimi organizacijami in darovalci lahko razvrstimo od zgolj slučajnih do institucionaliziranih. Pri slednjih so darovalci vključeni v sam proces odločanja in prevzemajo osrednje vloge v organizaciji. Prijemi pri pritegnitvi in prevzemanju osrednjih vlog darovalcev so naslednji. Obveščanje o načrtih in programih organizacije, pisne in ustne zahvale za prejeta darila, obveščanje o porabi zbranih sredstev, članjevanje v klube darovalcev, organiziranje letnih in občasnih srečanj darovalcev, poimenovanje objektov zgrajenih sredstev velikih darovalcev, simbolična darila za velike darovalce, vključevanje darovalcev v upravne odbore organizacije in podeljevanje vlog svetovanja ter podobno. Prostovoljne prispevke od neposrednih donatorjev se praviloma pridobivajo na naslednje načine, ki jih bomo razvrstili po pomembnosti oziroma odzivnosti. Osebni stiki, ti so najbolj odzivni, odziv ZDA je kar 20% do 33%, osebna pisma, telefonski pogovori, odziv nanje je 25-30%, neosebno pismo, odziv je 0,4-2%, telefonske tajnice, posebni dogodek, na primer prireditve, ki jih organizirajo vodstva nevladnih organizacij ali njihovi člani, pridobivanje sredstev od vrat do vrat, oglaševanje v občilih, načrtovano darovanje oziroma pridobivanje zapuščin in klubi darovalcev. Nevladne organizacije seveda kombinirajo različne načine pridobivanja sredstev. Splošno pa velja, da je osebni stik najuspešnejši način pridobivanja sredstev. Pri zaprošanju za večje prispevke se nevladne organizacije vedno poslužujejo osebnih stikov. Splošna ocena in priporočilo tradicionalne šole zbiranja sredstev je, da naj bi 10% velikih darovalcev prispevalo 60-70% sredstev, mali darovalci pa okrog 20% potrebnih sredstev. V ZDA več kot 80% sredstev prispevajo posamezniki, nekaj na 6% sredstev zberejo fundacije, ki jih praviloma ustanavljajo bogati posamezniki, na primer Ford, Mellon, Carnegie. Prav toliko zberejo iz zapuščin in nekoliko manj, 4,89%, prispevajo podjetja. V Sloveniji je to žal precej neraziskano področje, zato sumarnih podatkov virih sredstev ni na voljo. Največ sredstev med neprofitnimi organizacijami v ZDA zberajo verske, kar 54%, s precejšnjim zaostankom pa sledijo izobraževalne, 10%, socialne 8% in zdravstvene organizacije 7,7%. Za ameriško populacijo darovalcev, posameznikov, so bile, kot navaja profesor Ivan Svetlik, ugotovljene naslednje značilnosti. Ljudje večinoma prispevajo do 1% svojega dohodka letno. Najnižje in najvišje dohodkovne kategorije prispevajo večji delež svojega dohodka kot srednje dohodkovne kategorije. Več darujejo posamezniki z višjo izobrazbo, starejši, tisti, ki plačujejo višje davke in tisti, ki pogosteje hodijo v cerkev. Pripadniki nižjih dohodkovnih razredov darujejo več cerkvenim organizacijam, pripadniki srednjega razreda pa več izobraževalnim in kulturnim. Večajo se prispevki v denarju in zmanjšujejo prispevki v času. Prispevki darovalcev so zlasti pomembni v ZDA, ki temelji na močnem neprofitnem sektorju in na šibkejši vlogi socialne države. Zato so prispevki vseh darovalcev pomembnejši kot v Evropi, kjer imajo zaradi močne vloge socialne države pomembnejšo vlogo institucionalni viri financiranja. Zaradi tega ni presenetljivo, da so se prav v ZDA oblikovali posebni študijski programi povezani z ustanavljanjem, oblikovanjem in gojenjem skladov, kot bi v slovenščini lahko prevedli fundraising activity. Uspešnost pridobivanja sredstev se običajno meri s kazalci, kot so višina sredstev na enega darovalca, razmerje med stroški pridobivanja sredstev in zbranimi sredstvi, razmerje med številom zaprošenih darovalcev in tistimi, ki so dejansko darovali sredstva. Tudi tukaj mora nevladna organizacija upoštevati ekonomski vidik svojega delovanja, da ne bi po nepotrebnem trošila svoje omejena sredstva za njihovo neučinkovito pridobivanje. Omeniti tudi velja, da se morajo v ZDA prispevki zbirati na posebnih računih organizacij po namenih, kot so letni ali operativni sklad, projektni sklad, investicijski sklad in zapuščninski sklad. Kot že sama imena povedo, je operativni sklad namenjen financiranju tekoče dejavnosti, projektni je ustanovljen za financiranje določenega projekta in z njegovo uresničitvijo ugasne, investicijski je namenjen gradnji objektov in nakupu opreme in z dokončanjem investicije prav tako ugasne, zapuščinski pa se financira iz zapuščin. Visokošolske izobraževalne organizacije v ZDA delijo vse svoje sklade na dva temeljna, tekoči ali operativni sklad, ki se uporablja samo za financiranje tekoče dejavnosti in netekoči sklad. Netekoči sklad se bo je sklad za posojanje denarja študentom, sklad darovalcev, dosmrtni sklad in med drugim še štiri sklade za investicije. Premik večji poslovni orientaciji nevladnih organizacij pri iskanju finančnih virov skriva veliko nevarnosti. V vsakem primeru se soočajo z novimi izzivi v kulturi in praksi svojega delovanja pri iskanju komercialnih virov. V najslabšem primeru lahko takšno ravnanje vodi celo v opustitev družbenega poslanstva in s tem tudi identitete nevladne organizacije. Kot primer lahko navedemo ameriško združenje YMCA, ki danes pridobiva precejšen del svojega dohodka z organizacijo rekreacije in fitnesa za družine srednjega sloja. Kritiki ji očitajo, da je s tem izgubila svoje osnovno poslanstvo, to je, da ohranja in razvija duhovno, mentalno in socialno kondicijo fantov. Pri tem je potrebno tudi omeniti, da so neprofitne nevladne organizacije oproščene nekaterih davkov, naprimer davka na dobiček, da imajo pogosto nižje stroške dela, ceneje nabavljajo surovine, ker so zaradi dejavnosti deležne številnih popustov in podobno. Premik v smeri večje komercializacije lahko obudi glasne zahteve njihovih konkurentov, da se jim odzame poseben davčni status, zato se morajo pri večanju profitnih dejavnosti odločati zelo premišljeno. Pri odločanju svoje naravnanosti morajo izbrati med široko paleto možnosti. Popolnoma človekoljubna, prostovoljno financirana dejavnost s članarinami, volonterskim delom in prostovoljnimi prispevki darovalcev. Drugič, delno samofinanciranje, naprimer univerzitetna visokošolska organizacija se lahko pretežno financira šolnino, ostalo pa s prispevki darovalcev. Tretjič, samofinanciranje za financiranje denarnega toka, preostala manjkajoča sredstva pa zbere iz prostovoljnih prispevkov. Četrtič, samofinanciranje za pokrivanje vseh tekočih stroškov poslovanja, preostali stroški, predvsem investicijski, pa se financirajo s prostovoljnimi prispevki. Petič, popolna komercializacija, pri kateri prostovoljni prispevki niso več potrebni, in šestič, mešana podjetja z več enotami, v katerih so nekatere profitne in druge neprofitne, za primer lahko navedemo muzej, ki je pri svoji osnovni dejavnosti neprofiten, vendar pa lahko organizira občasne razstave, za katere zaračunava visoke vstupnine, s katerimi subvencionira osnovno dejavnost. Premik od institucionalnih virov k privatnim virom financiranja pa ne zahteva samo večje komercializacije neprofitnih organizacij, temveč tudi spremembe na področju upravljanja s človeškimi viri. Tudi te imajo ekonomske posledice. Komercializacija financiranja zahteva, da imajo tudi zaposleni v nevladnih neprofitnih organizacijah podobne znanja z področja poslovno-organizacijskih znanosti kot njihovi kolegi v privatnem sektorju. Brez teh bi bili pri pridobivanju alternativnih finančnih virov dokaj neuspešni. Potrebna znanja lahko deloma pridobivajo članov nadzornih svetov iz privatnega sektorja, od študentov poslovno-organizacijskih znanosti in volonterjev iz vrst poslovnih uspešnežev. Neprofitne organizacije lahko tudi tvorijo mreže in medsebojne zveze s profitnim sektorjem, preko katerih si prizadevajo osvojiti manjkajoča dopolnilna znanja in izkušnje. Vendar pa velja splošno prepričanje, da večja komercializacija ne more temeljiti zgolj na nasvetih in pomoči zunanjih članov nadzornih svetov, konzultantov in partnerjev. Potrebno je zaposliti lastni, notranji strokovni kader. To pa za sabo potegne določene težave pri upravljanju s človeškimi viri. zaposlovanjem usposobljenih strokovnih kadrov, ki prihajajo iz gospodarstva, se pojavljajo konflikti v kulturi in nagrajevanju menedžerjev. Višji menedžeri neprofitnih organizacij morajo predvideti potencialne konflikte in najti poti za preokrenitev leteh v ustvarjalno zdravo napetost. Ena izmed možnosti je ločitev profitno usmerjenih dejavnosti nevladnih organizacij, ki zahtevajo več poslovno-organizacijskih znanj od ostalih neprofitnih dejavnosti. Takšna reorganizacija lahko rodi sadove le, če je mogoče dejavnosti ločiti tako, da njihova vsakodnevna interakcija ni potrebna. Vendar se tudi v tem primeru lahko zgodi, da zaposleni v neprofitnih človekoljubnih dejavnostih spremljajo dejavnosti svojih bolj tržno usmerjenih kolegov z zavistjo in mržnjo. Težko je vzpostaviti različen nivo plač za zaposlene z isto izobrazbo in delovnimi izkušnjami. Takšen plačilni sistem lahko potegne za sabo tudi občutno povečanje stroškov neprofitne organizacije. Po drugi strani pa odsotnost takšne plačilne scheme preprečuje pridobivanje usposobljenih kadrov, ki utegnejo močno povečati prihodke nevladne organizacije in znižati stroške. Postavitev spodbudnega plačnega sistema terja tudi precejšnje napore pri prepričevanju članov nadzornega sveta in uporabnikov, ki delo v nevladnih neprofitnih organizacijah povezujejo z nematerialnimi motivacijskimi spodbudami zaposlenih. Zaradi poudarka na komercializaciji zahteva država za podjetja, ki jih financira na vseh nivojih lokalni, regionalni, državni, spoštovanje načel učinkovitosti, gospodarjenja in konkurenčnosti, kot veljajo za privatna komercialna podjetja. Zato so večje nevladne prostovoljne organizacije v ZDA rekrutirale 1/3 višjih menedžerjev iz profitnega sektorja. Ljudje s poslovnimi znanji zamenjujejo dosedanje zaposlene, ki so delovali na bolj ljubiteljski in manj profesionalni osnovi. Nekatere nevladne organizacije menijo, da je to prav, druge pa, da je zaradi novih trendov težje vključiti uporabnike in ljudi iz lokalnega okolja v izvajanje dejavnosti. Večjo profesionalno sposobljenost zaposlenih zahteva tudi čedalje bolj tvegano okolje. Vse večje so zahteve po inovativnosti, fleksibilnosti in diverzifikaciji. Zaradi tega je potrebno opustiti stare birokratske navade dela in vodenja. To je zlasti pogojeno tudi z odmikom od stabilnih državnih virov financiranja k iskanju privatnih virov. Poglejmo nadalje, kaj je z učinkovitostjo in v čem so posebnosti učinkovitosti nevladnih organizacij. Ker imajo nevladne organizacije omejene in pogosto tudi nestabilne vire financiranja in to tem bolj, čim bolj so odvisne od darovalcev, se morajo toliko bolj posvetiti učinkovitosti. Razliko med učinkovitostjo in uspešnostjo opredeljujejo ekonomisti takole. Uspešnost pomeni delati prave stvari. Učinkovitost pa pomeni delati prave stvari prav. To praviloma pomeni, da podjetje izvaja pravo dejavnost, v primeru profitnih podjetij tisto, ki prinese največji profit, in to s čim nižjimi stroški. Tako kot obstajajo razlike pri merjenju uspešnosti profitnih in neprofitnih organizacij, nekateri menijo, da obstajajo tudi razlike pri učinkovitosti. Neprofitne nevladne organizacije naj bi bile bolj učinkovite od podobnih javnih in privatnih podjetij zaradi načina vodenja in upravljanja, manj birokratska administracija, uporabe volonterskega dela, večje predanosti zaposlenih, nižjih plač, manj blokad in odporov sindikata, zaradi zmožnosti prevalitve dela stroškov na uporabnike in zaradi multiplikativnih učinkov pridobivanja sredstev od darovalcev ter ekonomij obsega. Vendar pa takšno stališče bolj temelji na splošnem prepričanju, kot na resničnih dokazih o tem, da so pri upravljanju iste dejavnosti neprofitne organizacije bolj učinkovite od privatnih in javnih podjetij. Prav tako je težko potegniti kakršnekoli zaključke o tem, da so nevladne neprofitne organizacije bolj inovativne in s tem bolj dinamično učinkovite od privatnih in javnih podjetij. Večje razlike so lahko tudi v sredstvih, s katerimi je mogoče povečati učinkovitost. Nevladna organizacija namreč lahko doseže isti rezultat, če se odloči za zniževanje stroškov z boljšo organizacijo dela, večjo profesionalizacijo in pridobivanjem strokovnih kadrov in z boljšo kontrolo stroškov, namesto da napore usmerijo v pridobivanje dodatnih finančnih virov. Pridobivanje dodatnih finančnih virov je lahko celo dražje od prizadevanja za znižanje stroškov. Ena izmed uspešnih strategij za povečanje učinkovitosti delovanja je večja komercializacija delovanja, kot to velja, kot vemo, tudi za trženje in pridobivanje finančnih sredstev. Možni načini bi lahko bili: prvič, vzpodbudno nagrajevanje menedžerjev; drugič, zaposlovanje strokovnjakov; tretjič, vzpostavitev stroškovnih centrov oziroma centrov odgovornosti; četrtič, pogodbeno izvajanje del ali stojko outsourcing; petič, pogodbeno upravljanje dejavnosti ali stojko contracting out. Za centre odgovornosti velja naslednje. Na visokošolski izobraževalni organizaciji, na primer ekonomski fakulteti, je mogoče vzpostaviti spremljanje stroškov po mestih odgovornosti, za katere je odgovorna konkretna oseba. Takšni centri odgovornosti so lahko raziskovalni center, založniška dejavnost, knjižnica, študijski centri, redni, izredni in podiplomski študij in podobno. Računovodstvo je potrebno organizirati tako, da spremljamo stroške po centrih odgovornosti. Hkrati je potrebno zadolžiti vodje posameznih centrov, da skrbijo za redno izvajanje dejavnosti s kar najnižjimi stroški. V takšnem primeru je lažje identificirati dejavnosti, ki povzročajo pretirane stroške, kot če bi stroške vodili enotno za celotno nevladno organizacijo. Tudi nagrajevanje vodij centrov je mogoče vezati na uresničevanje zastavljenih ciljev, naprimer za doseganje planiranega znižanja stroškov z ustreznim variabilnim delom plače. Outsourcing oziroma pogodbeno upravljanje del je smiselno tedaj, ko bi bilo izvajanje posamezne dejavnosti nevladne organizacije, naprimer čiščenje prostorov, fotokopiranje, prehrana, računovodska dela in podobno, dražje, če organizacija sama izvaja ta dela z lastnim kadrom, kot pa če ta dela z razpisom odda najcenejšim oziroma najkakovostnejšim in najzanesljivejšim zunanjim izvajalcem. Pri tem se je mogoče posluževati različnih oblik, ki so se uveljavile tudi v okviru javnega sektorja pri prenosu dejavnosti v izvajanje privatnemu sektorju. Primerna bi bila zlasti pogodba o izvajanju dejavnosti, angleško subcontracting, in pogodba o upravljanju, angleško management contract. V prvem primeru pogodbe o izvajanju dejavnosti je za izvajanje celotne dejavnosti še vedno odgovorna nevladna organizacija, vendar pa le ta sklene pogodbo z drugimi privatnimi podjetji za upravljanje posameznih strokovnih nalog. Takšna pogodba je zelo primerna, če nevladna organizacija nima potrebnega know-howa ali če so stroški izvajanja v lastni režiji previsoki. Tako se je na primer ekonomska fakulteta odločila, da fotokopiranje pogodbeno prevzameta dve privatni organizaciji, prav tako pa je pogodbeno dala v izvajanje čiščenja prostorov in njihovo varovanje. Nevladna organizacija lahko s tem zniža stroške, hkrati pa se izogne tudi vsem potencialnim konfliktom zaposlenimi. Past za neprofitno nevladno organizacijo pa je lahko v tem, da je motiviranost pogodbenih strank za izvajanje njenega poslanstva precej nizka. Zato lahko nevladna organizacija s pogodbo da samo izvajanje manj pomembnih del in tistih, kjer je storitev mogoče natančno opredeliti, nikakor pa ne izvajanje svoje ključne dejavnosti vezane na odnose z uporabniki. Za pogodbeno upravljanje del, v angleščini contracting out, se lahko odloči na primer lokalna skupnost, ki želi povečati učinkovitost uporabe svojih sredstev. Namesto da bi na primer svojemu otroškemu vrtcu, torej nevladni organizaciji, namenila določena sredstva, lahko objavi razpis, s katerim želi izbrati najboljšega izvajalca te storitve, to je varstvo otrok. V tem primeru ni nujno, da bo vrtec, ki je doslej opravljal takšno dejavnost, pridobil to pravico tudi za naprej. Takšni razpisi so se posebej uveljavili v Veliki Britaniji. V določenih primerih so tudi zakonsko zahtevani. S takšnimi prijemi je lahko ogrožen sam obstoj nevladne organizacije, ki je odvisna od proračunskih virov financiranja, saj mora konkurirati z drugimi organizacijami, lahko tudi s privatnimi profitnimi, za pridobitev pravice do izvajanja dejavnosti in s tem povezanih sredstev. Po drugi strani pa je takšen način lahko učinkovita pot za zniževanje stroškov in učinkovitejšo porabo davkoplačevalskega denarja. V določenih primerjih, kjer je delovanje nevladne organizacije manj socialno usmerjeno, na primer za športne in kulturne organizacije, nekatera strokovna družba, bi bilo mogoče izboljšati njeno učinkovitost tudi s povečanjem učinkovitosti njenega upravljanja. Ena izmed možnih poti do tega je menedžerska pogodba. Nevladna organizacija bi v tem primeru najela skupino menedžerjev za vodenje. Plačevala bi jo iz svojih prihodkov, prav tako pa bi iz tega vira plačevala tudi vse tekoče stroške delovanja in zagotavljala sredstva za investicije. Skupina menedžerjev ne prevzema finančnega rizika za poslovanje nevladne organizacije, pač pa menedžerska pogodba običajno vsebuje nagrade in stimulacije za uspešno vodenje. Prednost takšnega načina upravljanja je v tem, da nevladna organizacija pridobi nova menedžerska znanja in ideje in s tem izboljša učinkovitost svojega poslovanja. Seveda pa je za nekatere neprofitne nevladne organizacije takšna komercializacija upravljanja neprimerna, ker lahko podobno kot pogodba o izvajanju ogrozi izvajanje njenega osnovnega poslanstva. Primernejša je tam, kjer nevladna organizacija organizira dele svoje dejavnosti v profitnih centrih in jih tako loči od oddelkov, v katerih izvaja svojo neprofitno dejavnost. Takšne profitne centre lažje zaupa upravljanje usposobljenim, denarno motiviranim menedžerjem. Kot eno izmed možnih oblik za povečanje učinkovitosti nevladnih organizacij bi lahko uporabili stimulativno nagrajevanje menedžerjev. Ker pri neprofitnih organizacijah ni mogoče uporabiti variabilnega dela plače, ki bi ga vezali na velikost dobička in udeležbo v dobičku kot glavnega načina stimuliranja menedžerjev, podobno kot to velja za privatna podjetja, bi se lahko poslužili podobnih metod, kot jih uvajajo javna podjetja, katerih cilj tudi ni doseganje dobička, temveč uresničevanje širših družbenih ciljev. Javna podjetja, tudi tista z izgubo, lahko nagradijo menedžerje za uresničevanje določenih konkretno zastavljenih ciljev pri izboljšanju učinkovitosti poslovanja, naprimer za uspešno uresničevanje sanacijskega načrta, za izpolnjevanje plana znižanja stroškov v tekočem letu in podobno. Takšen sistem nagrajevanja je znan pod imenom delitev uspeha podjetja ali v angleščini success sharing, kar najbolj naj bi odražal strategijo podjetja in njegove osnovne vrednote. V omenjeni program nagrajevanja je potrebno vključiti določeno število zastavljenih ciljev, naprimer 3 do 6, spremljati izvajanje vsakega cilja in mu dodeliti ponder pri plačilu ter določiti odstotek plače, ki se menedžerjem lahko izplača v obliki takšne nagrade, če so cilji 100% doseženi. S takšnim sistemom nagrajevanja bi bilo med cilje mogoče uvrstiti tudi širše družbene, kot so zadovoljstvo uporabnikov, pridobivanje uporabnikov, pridobivanje sredstev širjenjem kroga darovalcev, kakovost storitev, zanesljivost storitev in podobno. S takšnim sistemom nagrajevanja bi nevladne organizacije lažje pritegnile zaposlene iz privatnega sektorja, kar se postavlja kot imperativ v času vse večje komercializacije nevladnih organizacij. Za konec spregovorimo še nekaj besed o računovodskih standardih in poročanju. Za zagotovitev učinkovite porabe sredstev nevladnih organizacij je ključnega pomena tudi učinkovit notranji in zunanji nadzor. Ta ni mogoč brez določitve ustreznih računovodskih standardov, ki so zopet lahko specifični za posamezne vrste nevladnih organizacij glede na organizacijsko obliko, društva, zavodi in tako dalje in glede na dejavnost, zdravstvo, izobraževanje in podobno. Tako je, na primer, Ameriško nacionalno združenje koledžev in univerzitetnih poslovnih uslužbencev, v angleščini National Association of College and University Business Officers, doseglo soglasje z državno finančno administracijo o računovodskih načelih in poročanju. Odkar je omenjeno združenje izdalo prvi priročnik o priporočljivi računovodski praksi in ga kasneje redno dopolnjevalo in po potrebi popravljalo, so ta računovodska načela postala splošno sprejeti standardi, ki jih priznava tudi nacionalno telo za nadzor koledžev in univerz, Audits of Colleges and Universities, in se predavajo tudi na ameriških univerzah specializiranimi programi za računovodstvo univerzitetnih inštitucij. Na osnovi primerljivih računovodskih poročil je mogoča tudi primerjalna ocena porabljenih sredstev. Z njeno pomočjo je mogoče postaviti primerne in sprejemljive standarde za financiranje dejavnosti nevladnih institucij. Primerjalna ocena porabe sredstev temelji na statističnih analizah institucij, ki so porazdeljene v skupine glede na vrsto dejavnosti, velikost, geografsko lokacijo in obseg programa. Skupino s podobnimi lastnostmi analiziramo zato, da bi spoznali, koliko znašajo na primer povprečni stroški na študenta visokošolske izobraževalne organizacije. V manjših državah je lahko problem v tem, da je istovrstnih neprofitnih organizacij manj. Zato je potrebno primerjati med seboj bolj različne organizacije, naprimer različne družboslovne fakultete namesto recimo več ekonomskih fakultet, ker teh preprosto ni. Ocena o potrebnih finančnih sredstvih bo seveda temeljila na povprečju, vendar bo morala upoštevati objektivno pogojene posebnosti posamezne inštitucije. Takšna primerjalna analiza financiranja se v Sloveniji lahko uporablja naprimer za osnovne šole, kjer so programi dokaj podobni, za splošno zdravstveno prakso in podobno za vse druge sorodne organizacije. V Sloveniji za vodenje računovodstva splošnem veljajo slovenski računovodski standardi, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo. Da bi dosegli primerljivo računovodstvo, pa so bili za posamezne vrste organizacije, naprimer za društva, zadruge, sklade, sprejeti posebni računovodski standardi, ki predpisujejo sestavo računovodskih poročil, to je bilance stanja in bilance uspeha, ter kontne plane, s katerimi je predpisano vodenje finančnega računovodstva. Za vse proračunske uporabnike ter tiste organizacije, katerih ustanovitelj je država ali občina, od 1. januarja 2000 velja zakon o računovodstvu, ki zahteva tudi notranjo revizijo. Nadzor nad njihovo porabo sredstev izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije, za ostale neproračunske nevladne organizacije pa je za zunanjo kontrolo poskrbljeno z revizijo. Pomembno je, da so zaradi transparentnosti in primerljivosti za vse nevladne organizacije računovodska načela in načela poročanja primerljiva, čeprav jih za posamezne dejavnosti najpogosteje v svetu oblikujejo strokovne organizacije. Če za konec povzamemo posebnosti, ki se pojavljajo v ekonomskih vidikih menedžmenta nevladnih organizacij, lahko rečemo, da so te zlasti prisotne v samem poslanstvu, ki za sabo potegnejo različnosti v merjenju njihove uspešnosti, v drugačnem trženju in merjenju rezultatov trženja, posebnosti pridobivanja sredstev za svoje delovanje in transparentnosti pridobivanja sredstev, ter v učinkovitosti načinih njenega spodbujanja, ki zahteva tudi določitev računovodskih standardov za lažjo medsebojno primerjavo in nadzor nad porabo sredstev vseh financerjev. Zaradi vse večje komercializacije, pogojene z manjševanjem proračunskih sredstev, se v zadnjem času neprofitne nevladne organizacije vse bolj komercializirajo, s čimer se zmanjšujejo razlike v njihovem menedžmentu glede na privatna podjetja.
Pozicija nejasna.
Več, gremo na pamet. Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radija Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.